Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Parlamenti Evropian miraton heqjen e vizave për shtetasit e Kosovës që kanë pasaporta të Serbisë. Dështimi votimit në veri kthem në situatën e para një viti. Problemet me pavarësitë gjyqësorit dhe kufizimet në liri të medjave ndër shqetësimet kryesore për Kosovën, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Senati pritet ta hedhë në votim sot ndihmën ushtarake për Ukrainën. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Parlamenti Evropian sot ka miratuar vendimin për liberalizimin e vizave për bartësit e pasaportave të Serbisë që jetojnë në Kosovë, të cilët pajisen me dokumente nga Drejtoria Koordinuese në Beograd. Bartësit e këtyre pasaportave nuk ishin përfshirë në liberalizimin e vizave në kohën kur Bashkimi Evropian i hoqi vizat për shtetasit e Serbisë. Nga aeroporti i Prishtinës nuk është e mundur të udhtohet me pasaportë lëshuar nga Drejtoria Koordinuese e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në Beograd për qytetarët e Kosovës, sepse autoritetet e Kosovës e konsiderojnë të paligjshme. Megjithatë, poseduesit e këtyre pasaportave mund të udhtojnë nga çdo vend i rajonit. Komisioni Evropian në muajin nëntor të vitit të kaluar, ku rekomandoi heqjen e vizave edhe për bartësit e këtyre pasaportave, si arsyetim dha qëllimin që të gjithë qytetarët e rajonit të Ballkanit Perëndimor të gëzojnë liberalizimin e vizave, pa marrë parasysh se çfarë pasaporte posedojnë. Ky propozim i Komisionit Evropian erdhi pasi ishte e qartë se nga 1 janari shtetasit e Kosovës do të mund të udhtojnë pa viza në vendet e Schengenit. Vendimi i sotëm u miratua në seancën plenare të Parlamentit Evropian me 406 vota për 97 kundër dhe 94 abstenime. Ky votim në Parlamentin Evropian është hapi fundit në këtë institucion të BE-s drejt vendimit për heqjen e vizave për bartësit e këtyre pasaportave. Raportin i cili u votua sot në seancën plenare e ka përpiluar deputetin nga Slovenia Matjaž Nemec. Ai ka thënë se me raportin e tij nuk ka për qëllim të zgjidhë ndonjë çështje politike apo mos pajtim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por siç u shpreh, një problem praktik dhe teknik për të siguruar lëvizjen e lirë dhe për të siguruar trajtimin e barabartë. Ai madje tha se ky problem ishte krijuar nga vetë BE-ja në vitin 2009, kur u hoqën vizat për Serbinë, por jo edhe për bartësit e këtyre pasaportave, dhe tash BE-ja duhet ta përmirësoj këtë gabim. Nemec theksoi në fjalimin e tij se ky vendim i propozuar nga Komisioni Evropian është mbështetur edhe nga Shërbimi i Veprimit të Jashtëm të BE-së dhe ka pajtimin e këshillit. Qeveria e Kosovës e kishte kritikuar dhe kundërshtuar propozimin për përfshirjen e këtyre pasaportave në liberalizimin e vizave, duke e quajtur si shkelje e integritetit territorial të Kosovës. Për më tepër, qeveria e Kosovës kishte argumentuar se me një vendim të tillë BE-ja do të ndikojë negativisht në procesin e integrimit të serbëve në Kosovë. Sipas qeverisë së Kosovës, argumenti se serbët e Kosovës nuk janë përfshirë në liberalizim nuk çëndron, pasi ata, sikur të gjithë shtetasit të Kosovës, mund të pajisen me pasaporta biometrike të Kosovës me procedurë të shpejtuar dhe me ato pasaporta mund të udhtojnë pa viza në vendet evropiane. Për qeverinë e Kosovës problematik është edhe fakti se në pasaporta që i lëshon Drejtoria Koordinuese e Serbisë në Beograd shkruhen vend banimet në territorin e Kosovës sikur të jenë në Serbi, që është në kundërshtim me marrëveshjet e arritura në dialog për shuarjen e strukturave paralele të Serbisë. Por argumentet e Kosovës nuk ishin marrë parasysh nga institucionet e Bashkimit Evropian, as nga Komisioni Evropian, nga Parlamenti Evropian e as nga Këshilli. Pas votimit të sotëm në seancën plenare të Parlamentit Evropian, ka mbetur vetëm që Këshilli i BE-s ta formalizoj vendimin dhe ai të hyjë në fuqi. Bashkimi Evropian ka thënë dje se ndonë se Kosova e ka organizuar procesin e votimit për largimin ose jo të kryetareve shqiptarë në 4 komunat në veri të Kosovës, rezultati procesit të 21 prillit nuk kontribuan në ulljen e tensioneve dhe hapjen e rrugës për kthim të serbëve në institucionet e Kosovës, çka është thelbësore për normalizim të marrëdhënieve. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano i ka thënë Radios Evropa e Lirë se BE-ja shpreh keqardhje që serbët e Kosovës në veri nuk e kanë shfrytzuar të drejtën e votës për t'i zgjedhur kryetarët që sipas BE-s do të ishin me të vërtet përfaqësuesit e serbëve të asaj pjese. Sa u përket masave në linjë me konkluzat e 12 dhjetorit 2023, Këshilli do të diskutojë për masat e BE-s të bazuara në një raport të përfaqësuesit të lartë për përmbushjen e kërkesave të bllokut evropian, ka thënë Stano pa përmendur afate kohore kur do të zhvillohen këto diskutime. Që pothuajse një vit Kosova ka qenë nën disa masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian. Këto masa Shimbën pasi BE-ja thoshte se Kosova nuk ishte bërë mjaftueshëm për ta shtensionuar situatën e veriun e banuar me shumicë serbe. Pas mbajtjes së procesit të votimit në komunat në veri, qeveria e Kosovës dhe lideri si kryeministri Albin Kurti e presidenti Avjosa Osmani kërkuan që masat ndëshkuese të BE-s të hiqen. Më 10 korrik Kosova dhe BE-ja kishin arritur pajtim për hapat e parë që duhet të bëheshin për ta shtensionuar situatën e veriun e Kosovës. Ato përfshinin zvoglimin e pranisë policore në dhe rreth ndërtesave komunale, deklarimin publik të qeverisë së Kosovës për të mbajtur zgjedhje të parakoshme dhe takime në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ndër kriteret që përmendeshin nga BE-ja ishte që përveç shpalljes së zgjedhjeve të sigurohej edhe pjesëmarrja e serbëve lokal që jetojnë në ato komuna në zgjedhje. Problemet serioze në pavarësinë e gjyqësorit, kufizime serioze në lirinë e shprehjes dhe të mediave, përfshirë kërcënime apo dhunë kundër gazetarëve dhe dhuna me bazë gjinore, janë përmendur si vetëm disa prej problemeve me të cilat vazhdon të përballet Kosova, sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2023, sa u përket të drejtave të njeriut në botë. Në raport është përmendur se më 2023 nuk është raportuar për ndonjë ndryshim të madh sa i përket situatës me të drejtat e njeriut në Kosovë. Në raportet e kaluara është përmendur edhe korrupsioni qeveritar dhe kërcënimi për dhunë që shënjestron minoritete etnike dhe komunitete të marginalizuara. Qeveria ka marrë hapa kredibel, por jo konsistent për të identifikuar, hetuar, gjykuar dhe ndëshkuar zyrtarët që mund të kenë kryer abuzime me të drejtat e njeriut, është thënë në raport. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit është thënë se SBA-ja është zotuar për të rritur investimet në gjithë botën në fushën e demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë se shpreson që vlerësimet e bëra për abuzimet e të drejtave të njeriut në botë u japin edhe më shumë forcë individëve të guximshëm në gjithë globin, të cilët rrezikojnë jetën e tyre për të përmirësuar kushtet në shtetet e tyre dhe për ta bërë botën vend më të sigurt për të gjithë. Bojkotimi i votimit për shkarkimin e kryetareve të 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës më 21 prill nuk sjell asgjë të mirë për askënd, vlerësojnë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Qytetarët serb nga veriu i Kosovës konsiderojnë se bojkoti i votimit ka qenë i drejtë. Megjithatë, nga shoqëria civile parashikojnë se bashkësia ndërkombëtare do ta vazhdojë presionin ndaj Kosovës për të gjetur një zgjidhje për largimin e kryetareve shqiptar dhe për zgjidhjet e reja lokale në veri të vendit. Bekim Slimi sjell raportin në vazhdim.
Votimi për shkarkimin e kryetarëve të 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës më 21 prill është dashur të jetë hapi fundi drejt shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme në ato komuna dhe shtensionimit të situatës atje. Në Mitrovicë të Veriut, Leposaviç, Zveçan dhe Zupin Potok, kryetarët shqiptar erdhën në krye të komunave në maj të vitit të kaluar për shkak se serbët edhe atëherë bojkotuan zgjedhjet me ftesë listë serbe, Partisë Udhëheqëse të Serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Kryetari i kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Nexhat Uglanin, vlerëson se nuk ka fitues pas votimit të dështuar për largimin e kryetarëve shqiptar, ndërka si pas ti, komuniteti shumit serb është në humbje. Është paradoksale që komunitetet jo shumicë të kujdesen për shumicën, thot Uglanin, i cili ka qenë i përfshirë në punën e komunës së Mitrovicës së Veriut që nga themelimi i saj në vitin 2013. Votimi për largimin e kryetarëve shqiptar në komunat Komunat e Veriut është organizuar në bazë të udhëzimit administrativ të qeverisë së Kosovës dhe për të qenë i suksesshëm është dashur të plotësohet opsioni po nga 50% plus një votues. Megjithatë, nga rreth 46.000 zgjedhës të regjistruar, të drejtën e votës e kanë ushtruar rreth 250 persona. Për Aleksandër Stojanovicin nga organizata juqeveritare Qendra për zhvillimin e mjediseve lokale, të gjithë janë humbës pas votimit të 21 prillit.
Dhe vidrush të funksionisalo, ono mora da ima jedan društveni konsensus.
Që një shoqëri të funksionoj, duhet të ketë një konsensus shoqëror. Shoqëria civile ka bërë thirrje për një kohë të gjatë që të filloj një dialogi për gjithshëm brenda shoqërisë kosovare dhe ndërmjet aktorëve të ndryshëm politik, në mënyrë që shoqëria të arrijë një konsensus dhe më në fund të pajtohet për veprimet të sinkronizuara kur bëhet fjalë për çështje të rëndësishme, thot Stojanovic për Radion Evropa e Lirë. Arton Demhase nga organizata juqeveritare Qohu konsideron se bojkoti i votimit nuk i solli asgjë të mirë komunitetit serb.
Hum si kryesor në këtë është komuniteti serb që jeton në ato katër komuna, sepse ata tash nuk kanë përpasues të tyre legjitim.
Branku Barovic nga Mitrovica e Veriut thotë se serbët nga Veriu e kanë dëgjuar gjithmonë shtetin e Serbisë dhe se votimi 21 prillit ishte një mashtrim nga autoritetet e Kosovës.
Mi sa sve što smo glasali do sada smo slušali državu i nismo glasali. I sa jo puta, ovo je bila podvala.
Për çdo votim ne kemi dëgjuar shtetin. Edhe kësaj radhe ne nuk votuam sepse ishte mashtrim. Edhe sikur të kishim dalë të gjithë do të kishim humbur, thot Barovic. Milan Dimić po ashtu nga Mitrovica e Veriut beson se votimi nuk do të ndryshonte asgjë dhe se do të gjendej mënyra që kryetarët shqiptar të mbeten në pushtet.
Morëm të trpim avosh në kovremi, pa që do vinim të biçë valja.
Na duhet të durojmë edhe pak, por mbase do të bëhet më mirë, thot Dimić. Ranko Krivo Kapić, banori Mitrovicës e Veriut, thekson se nuk ka dhe nuk do të ketë kur bashkëpunim me serbëve dhe autoriteteve lokale aktuale.
To rukovodstvo koje je instalirano, sve što je radilo za prethodnih skoro godinu dana, radilo je isključivo na štetu srpskog naroda.
Ajo udhëheqësi, gjithçka që ka bërë vitin e kaluar, ishte në dëm dhe kundër interesave të popullit serb, konsideron Krivo Kapić. Arton Demase nga organizata juqeveritare Qohu thot për Radion Evropa e Lirë se pret që bashkësia ndërkombëtare të bëjë presion edhe më të madh ndaj Kosovës për organizimin e zgjedhjeve në veri, edhe pse votimi për largimin e kryetarëve shqiptar të komunave dështoi. Sipas udhëzimit administrativ të qeverisë së Kosovës për shkarkimin e kryetarit pas një votimi të dështuar, një iniciativë e re nuk mund të niset në 12 muaj të ardhshëm. Demase konsideron se bashkësia ndërkombëtare tani do të insistojë për një model tjetër për largimin e kryetarëve shqiptar.
Ne shumë gjatë kam pas prap presion di Kosovës që në një formulë kryetarët aktual ja dërheqin që më mbajtë proces tjetër zero, sepse po dyshe nuk ka mundësi ligjore më mbajtë proces tjetër zero.
Qeveria e Kosovës deri më tani ka refuzuar të kërkojë dorëheqjen nga kryetarët shqiptar, ndërsa kryeministri i vendit Albin Kurti disa herë ka thënë se votimi në bazë të udhëzimit administrativ është e vetmja mënyrë që kryetarët e komunave të largohen nga pushteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Deputeti Ukrainës Oleksiy Goncharenko thot se Kosova nuk mund të jetë zonë gri në Evropë. Sipas tij, Serbia duhet ta pranoj faktin se Kosova është shtet i pavarur dhe të krijojë marrëdhënie fshinësie me të. Epoka e perandorive në Evropë ka marrë fund, thot Goncharenko, duke ju referuar si shprehet ai trendit në Serbi. Nëse nuk heq dorë nga kjo çështje, Serbia do të vazhdojë të jetojë në varfëri dhe në revanshizëm, duke u shfrytzuar nga Rusia, Irani dhe vendet e tjera që duan të ndezin flak në Ballkan, thot Goncharenko. Në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë, ai shfaq shpresën se Kosova do të bëhet antare plot e Këshillit të Evropës pas votimit në muajin maj. Valona Tela ka realizuar intervistën me Oleksiy Goncharenko.
Mr. Goncharenko, zoti Goncharenko, ju lobuat për një votë pozitive për Kosovën në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës. Vendimi i përfundimtar pritet të merret nga Komiteti i Ministrave në maj. A mendoni se do të kalojë?
It will pass.
Yeah, I think so and I hope so.
Mendoj se po. Vota në Asamblen Parlamentare ishte historike dhe tani duhet ta përfundojmë këtë punë. Mendoj se Komiteti i Ministrave do ta ftojë zyrtarisht Kosovën të bëhet antare e Këshillit të Evropës.
The Council of Europe.
What would you tell çfarë do të thoshit vendeve që nuk janë ende të sigurta për mbështetjen e Kosovës?
I would tell that Kosovo deserves this. Kosovo depends.
Kosova e meriton këtë. Kosova i përket botës së lirë. Asaj duhet të ndihma jonë për zhvillimin e vlerave si vend i ri, si demokraci e re. Asaj duhet ekspertiza e Këshillit të Evropës. Kjo nuk ka të bëjë me debatet politike, ka të bëjë me 2 milion njerëz, të cilët e meritojnë të jenë pjesë organizatës më të madhe në bot, e cila lufton për të drejtët e njeriut, sundim të ligjit, demokraci për vlerat thelbësore për të gjithë ne.
Rule of law, democracy, the core values for all of us.
But do you think there might be... A mendoni se në javët në vazhdim mund të ndali në kushtet reja për Kosovën?
I don't know what will happen in...
Nuk e di se çfarë do të ndodhë me Komitetin e Ministrave. Nuk është fusha ime e përgjegjësisë. Unë jam antar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe vendimi ynë është i qartë. Ne i bëjmë thirrje Komitetit e Ministrave që ta ftojë Kosovën.
Yeah, but some deputies have... Por disa deputete kanë përmendur Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, të cilin duhet ta formoj Kosova. A mendoni se ai mund të bëhet pengesë?
Shpresoj të mos bëhet pengesë.
How can Kosovo si mund të sigurohet Kosova që të mos e humbas mundësinë e saj në maj?
Definitely Kosovan authorities should continue.
Autoritetet e Kosovës duhet të vazhdojnë të tregojnë përkushtimin ndaj këtyre vlerave thelbësore, demokracisë, të drejtave të njerëzit, sundimit të ligjit. Kjo është më e rëndësishmja. Dhe pasi të bëhet antare e Këshillit të Evropës, Kosova ka shumë punë për të bërë, të zbatojë e të mirë ato konventat të cilat janë thelbësore për organizatën tonë.
Ju keni deklaruar hapur se synimet e Serbisë në Kosovë janë të ngjashme me synimet e Rusisë në Ukrainë. A mund ta shpjegoni më shumë këtë?
Fatkesisht shoh se në Serbi ka dy trende. Njëri ka të bëjë me ndërtimin e një vendi demokratik, të cilin e mbështes plotësisht, dhe tjetri ka të bëjë me rindërtimin e perandorisë serbe. Dhe kam thënë hapur se epoka e perandorive në Evropë ka marrë fund. Të gjitha këto ndjenja revanshiste dhe imperialiste të një pjesë të politikave serbe po përpiqet t'i promovojë në Serbi, t'i forcojë në Serbi, janë një pengesë e madhe për zhvillimin e vetë Serbisë. Andaj Serbia duhet të pajtohet me faktin se nuk mund të jetë më perandori. Duhet të jetë një vend normal dhe demokratik. Në këtë mënyrë do të ishte pjesë e botës së lirë. Në mënyrë tjetër do të vazhdojë të jetojë në varfëri e revanshizëm, duke u shfryzuar nga Rusia, Irani dhe vendet të tjera që duan të ndezin flakë në Ballkan.
To other countries which wants just to put fire on the Balkans.
In your opinion, how should duhet të parandalohen këto përpjekje sipas jush?
Nuk jam në pozicion për të thënë se çfarë duhet të bëjë Kosova dhe Serbia, por personalisht besoj se nuk mund të ketë zona gri në Evropë. Kosova nuk mund të jetë zonë gri. Serbia duhet ta pranojë faktin se Kosova është shteti pavarur, i njohur prej vendeve të tjera, dhe të krijojë marrëdhënie me Kosovën si fqin. Kjo është një punë që duhet kryer dhe prej saj do të përfitonin Kosova dhe Serbia dhe gjithë Evropa.
You have also advocated. Ju keni lobuar edhe për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Ukraina. A ka ndonjë përparim në këtë drejtim?
No, there is no progress on this question for
the... Jo, nuk ka ndonjë përparim sa i përket kësaj çështje për momentin, por arsyeja është e qartë. Ukraina është në një pozitë shumë të vështirë dhe me gjithë respektin për Kosovën, ajo nuk është çështja kryesore për Ukrainën tani.
To Kosovo, it's not the main issue now for Ukraine.
Ndoqët intervjisën me deputetin Ukrainas Oleksij Goncharenko, realizuar nga Valona Tela. Propozimi i Komisionit Evropian në maj të vitit 2023 që Bashkimi Evropian duhet të sankcionoj njerëzit dhe entitetet e shpalur fajtor për korupcion të rënd, kishte krijuar shpresa se BE-a do të kishte diçka të ngjashme si të ashtu quajturat sankcionet Magnitsky. Këto sankcione zbatohen në Kanada, Britani të Madhe dhe Shtetet e Bashkuara, dhe masat të tilla u amundësojnë vendeve t'i vënë në shënjestër biznesmenët dhe zyrtarët e korruptuar. Por deri më tani është bërë fare pak në këtë drejtim. Detajet i sjell Gentiana Kadria.
Komisioni Evropian kishte propozuar para rreth një viti se Bashkimi Evropian duhet të vendosë sanksione ndaj njerëzve dhe entiteteve të shpallur fajtor për korrupsion të rënd, por shumë pak është bërë në këtë drejtim. presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila kishte dalë me këtë ide gjatë një fjalimi në vjeshtën e vitit 2022, nuk ka folur shumë për këtë çështje në muajt e fundit. Megjithatë, arsyeja kryesore pse ka ngjecur ky propozim, siç ndodh zakonisht shumë shpesh kur bëhet fjalë për sanksionet e bllokut, është për fajin e vet shteteve anëtare dhe për shkak të nevojës për të gjetur konsensus. Kur Bashkimi Evropian e miratoi regjimin e ri të sanksioneve në vitin 2020 kundër abuzimit me të drejtat e njeriut në gjithë botën, korrupsioni ishte hequr si shkelje e sankcionueshme. Hungaria kishte thënë se nuk do ta mbështeste propozimin nëse në të përfshiheshin referencat për korrupsionin, ndërsa vendet e tjera anëtare, posaçërisht Luksemburgu dhe ato të Evropës Jugore, shprehen ngurimin e tyre gjithashtu. Kjo çështje është zvaritur nëpër grupe të ndryshme punuese në nivele më të ulta diplomatike, prej se Komisioni Evropian, grupi ekzekutiv i BE-s, e paraqiti projekt ligji gati një vit më parë në Këshillin e Bashkimit Evropian, i cili përcakton prioritetet dhe drejtimet politike të bllokut. Suedia, e cila kryesoi Këshillin kur Komisioni Evropian njoftoi për propozimin e tij, kishte vetëm disa javë të mbetura në kryesimin e saj dhe vendosi të mos merrej fare më këtë çështje. Spanja, e cila nuk ishte shumë e kënaqur me propozimin, gjithashtu vendosi të mos e fuste fare në agjend gjatë kryesimit të saj në pjesën e dytë të vitit. Belgjika, e cila po kryeson tani presidencën e Këshillit, mbase do të veprojë njëjtë. Zyrtarët belg kanë lënë të kuptohet se nuk ka mundësi që kjo çështje të çohet përpara kur nuk ka konsensus në mesin e vendeve anëtare. Duke qenë se Bashkimi Evropian po përgatitet për zgjedhjet në Parlamentin Evropian, ky propozim do të harrohet edhe më shumë. Ka shumë shqetësime legjitime për bërjen e korrupsionit, shkelje të sanksionueshme. Disa politikanë evropian janë të shqetësuar se do të përdoreshin masat e brendshme kufizuese për të ndëshkuar kundërshtarët politik. Pasaj ka shqetësime se sa larg do të mund të shkonte Brukseli kur bëhet fjalë për ndërhyrjen në çështjet që shihen kryesisht si të brendshme në vendet e treta. Disa diplomatë të cilët kanë folur për Radio Evropa e Lirë theksojnë se sanksionet të cilat i vendos Bashkimi Evropian nuk kanë të bëjnë me ato që mund të përshkruhet si krime ekonomike, por më shumë me shkeljen klasike të detyrës. Për shembull, mbështetja e vazhdueshme e minimit të integritetit territorial të një vendi ka bërë që të ketë ngrirje të asjeteve dhe regjim vizash, kryesisht kundër shtetasve rus në vitet e fundit pas pushtimit të Ukrainës nga Moska më 2022. Rastet e tjera përfshin vrasjet, torturën dhe keqtrajtimin, të cilat janë të përfshira në regjimin e sanksioneve të Bashkimit Evropian për shkeljen e të drejtave të njeriut në gjithë botën. Ka edhe një pengesë tjetër, nevoja për të gjetur dëshmi të mjaftueshme dhe të besueshme për të vendosur sanksione. Brukseli mund t'i vërë në shënjestër njerëzit dhe kompanit vetëm përmes informatave publikisht të qasshme. Dhe natyrisht, korrupsioni është punë të jetë e errët. Ata që janë për sanksione kundër korrupsion thonë se do të ndihmonte krijimi një grupi punues për këtë çështje brenda Këshillit të Bashkimit Evropian, ku ministrat nga vendet anëtare takohen për të diskutuar, ndryshuar dhe miratuar ligjet. Propozimi tanishëm i Komisionit Evropian, i par nga Radio Evropa e Lirë, është goxha i kufizuar në fush veprim, gjë që në fakt mund t'i ndihmoj. Si pas propozimit, në shënjestër do të jenë tri kategori: rryshveti aktiv, që nënkupton premtimi, ofrimi, apo dhënja e një mundësie të paligjshme, një zyrtari publik, direkt apo indirekt, për vetë zyrtarin apo zyrtaren, apo për një person apo entitet tjetër. Rryshveti pasiv, që nënkupton pranimi nga një zyrtar publik i një ofertet e tillë, dhe përvetësimi dhe shpërdorimi i pronës nga një zyrtar.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Nga mesnata ka filluar heshtja për zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut, të cilat do të mbahen nesër më 24 prill. Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut mbahen për hir të parë në mes të javës dhe jo si zakonisht të dielave kur është ditë pushimi. 24 prilli dhe 8 maj, kur do të mbahen zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare, janë shpallur ditë pushimi. Por përderisa ky vendim nuk është i rregulluar me ligj, kanë nxitur paqartësi se si do të paguhen punëtorët e angazhuar gjatë këtyre dy ditëve. Nga Shkupi raporton Zeri Jeta Hajro, Jajaga.
Megjithse për më pak se 24 orë fillon procesi zgjedhor për zgjedhjen e presidentit të Maqedonisë së Veriut, qeveria nuk ka definuar me saksi nëse dita e zgjedhjeve, pra e mërkura, do të jetë ditë e detyrueshme jo pune për sektorin privat dhe si do të paguhen punëtorët e angazhuar këtë ditë në sektor të caktuar ku nuk guxon të ndërpritet procesi i punës. E mërkura e 24 prillit dhe ajo e 8 majit janë ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut për shkak të mbajtjes së zgjedhjeve për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe zgjedhjeve për deputet, dhe këto ditë nuk do të zëvendësohen me ditë të tjera, theksohet në komunikatën e Dikasterit të Punës dhe Politikës Sociale pa dhënë detaje të tjera. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe përkundër kërkesës së Radios Evropa e Lirë, deri në botimin e këtij teksti nuk kanë dhënë detaje për funksionimin e institucioneve me karakter jetik për qytetarët, siç është kujdesi shëndetësor apo si do të paguhen ata që do të jenë të angazhuar gjatë kësaj dite. Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve për Radion Evropa e Lirë thotë se në shoqëritë demokratike vota është e shenjtë dhe dita e zgjedhjeve duhet trajtuar si festë demokratike, ku çdo qytetar do të ketë mundësinë të votojë dhe kjo çështje duhet rregulluar me ligj, ashtu siç është dhe në vendet e tjera të Evropës.
Të
gjithë janë në një konfuzion, jo vetëm punëdhënësit, se cilat dispozita ligjore përsa i përket punës të korporatave të zbatojnë në ditën e zgjedhjeve. Unë jo rastësisht theksoj se dita e zgjedhjeve duhet të paraqet ditë feste për demokracinë, thotë Boshkov. Nga sektori i biznesit janë shprehur të indignuar që zgjedhjet mbahen në mes të javës dhe jo ditën e diel kur është ditë jo pune, pasi siç theksojnë ndërprerja e punës për më shumë kompani i prodhuese do të thotë një kosto e lartë e humbjeve.
Le të them që pikë së pari institucionet, gjithsesi qeveria duhet të konsiderojë edhe nevojat e sektorit të biznesit, gjithsesi shkollat ekonomike, pra të konsultohen të njëjtat, në qëllim që të mos dëmtohen edhe në mënyrë shpesh nga ajo se çfarë ka ndodhur më herë dhe çfarë do të ndodhë në këtë periudhë që vjen.
Thot për Radion Evropa e Lirë Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Perëndimore. Ndryshe në garën për president të shtetit janë 7 kandidat. Qytetarët me votën e tyre të mërkurën me 24 prill do zgjedhin mes presidentit aktual Stevo Pendarovski, i cili është i mbështetur nga socialdemokratët dhe koalicioni Gordana Siljanovska-Davkovska nga opozita maqedonëse VMRO-DPMN, Arben Taravari nga koalicioni Vlen Bujar Osmani për krahu nga Fondi Evropian, Biljana Vankovska e mbështetur nga Emajta, si dhe Maksim Dimitrievski nga Lëvizja Znam dhe Stefço Jakimovski nga Grom. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Senati Amerikan pritet ta hedhë në votim sot paketën e vonuar me ndihmë ushtarake për Ukrainën, e cila ka vlerën e rreth 60 miliard dollarëve, pasi dhoma e përfaqësuesve e miratoi atë 3 ditë më parë pas shumë zvaritjeve. Paketa, e cila përmban ndihmë të jetë nevojshme për ushtrinë e Ukrainës, pritet të kalojë në Senat gjatë ditës së sotme dhe t'i dërgohet presidentit Amerikan Joe Biden deri ka fundi i javës për t'u nënshkruar. Biden i tha dje gjatë një bisede telefonike presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky se shtetet të bashkuara shumë shpejt do të ofrojnë paketa të reja dhe të rëndësishme të ndihmës për t'i plotësuar nevojat urgjente të Ukrainës për të mbrojtur, tha shtëpia e bardhë në një komunikat. Forcat ruse kanë filluar të tërhiqen nga rajoni Nagorno-Karabakh i Azerbajxhanit, ku kanë qenë të vendosura si trupa paqëruajtëse prej përfundimit të një lufte më 2020, njoftuan sot zyrtarët e të dyja vendeve. Gjatë një konference me gazetar, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i konfirmoi raportimet për tërhiqen e trupave ruse, por nuk dha holësi të tjera. Hikmet Hajiev, shefi administratës prezidenciale të Azerbajxhanit për politikë të jashtme, e konfirmoi tërhiqen e trupave ruse gjithashtu, duke thënë se u bë me pajtim dy palësh të dyja vendeve. Hajiev nuk tregoi pse po tërhiqeshin forcat ruse, por prania e tyre ka qenë e panevojshme, duke qenë se Azerbajxhani e mori nën kontroll të plot këtë rajon vitin e kaluar. Një burri i cili punon për një ligjvënës gjerman në Parlamentin Evropian është arrestuar si spion i dyshuar i Kinës, thanë sot prokurorët gjerman. I dyshuari i identifikuar vetëm si Jan G, në përputhje me ligje gjermane të privatësisë u arrestua dje në Dresden, tha Prokuroria Federale e Gjermanisë në një komunikat për media. Ai ka punuar për ligjvënësin gjerman në legislaturën e Parlamentit Evropian prej vitit 2019, sipas njoftimit. Prokuroria nuk tregoi detaje se për cilin ligjvënës punon ai, por transmetuesi publik gjerman ARD dhe revista Der Spiegel raportuan se ai është i angazhuar nga Maximilian Kra, antar i partisë ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.